www.ruskiayhtiö.org.
У ефіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Бэл падпісаў кантракт з беларускім урадам. Ён бярэцца палепшыць імідж Беларусі ў свеце. Памеры ганарару лорда Бэла і тэрміны выканання не ўдакладняюцца. Перадае Ігар Карней.
Лорд Бэл яшчэ ўвесну паабяцаў Александру Лукашэнку выправіць у лепшы бок вобраз Беларусі на Захадзе. Дзеля гэтага распрацоўваецца спецыяльны план, падзелены на дзве часткі – інфармацыйную і маркетынговую. Першая з іх прадугледжвае стварэнне няспыннай плыні інфармацыі на Захад пра падзеі ў Беларусі. Маркетынговая частка будзе скіраваная на іміджавыя праграмы пад канкрэтныя праекты – эканамічныя, інвестыцыйныя, іншыя. Аднак падрабязнасці камерцыйнай здзелкі пакуль не агалошваюцца. У прэсавых службах Савету міністраў і МЗС сказалі, што не маюць ніякіх звестак пра нюансы дамовы з лордам Бэлам. Затое сам піяршык у інтэрв'ю агенцтву «Велапан» пацвердзіў, што ўсе паперы з беларускім бокам ужо падпісаныя. Спецыяліст у галіне рэкламы, кіраўнік рэкламнага агенцтва «Старком Медыявест Груп» Пётр Папялушка лічыць, што заходнім спажыўцам інфармацыя пра Беларусь будзе давацца праз фільтры. Таму казаць пра аб'ектыўнасць можна хіба з вялікай нацяжкай.
Явно, што сначала будзе попадаць у некі цэнтр кампаніі там этого Бэла, а ад него ўже будзе дальше поступаць. Таму што явно, што какіх-то другіх каналаў сейчас все равно не налажана. Либо они такія, што не совсем могуць быць пазітивнымі для нашай страны. А тут уже пойдет другой поток. И учитывая, как он там хвастался своими возможностями и своими связями, то, наверное, это наладить будет несложно.
Як дадае Пётр Папялушка, подобный імідж-проект справа досыць тонкая и доўгатэрміновая. Мастак Артур Клінаў часта прымае гасцей за мяжы і кажа, што ў немалой ступені замежнікі здзіўленыя беларускай карцінкай. Прынамсі, яна лепшая, чым уяўляюць сябе Беларусь на Захадзе. Таму змена іміджу краіны ў цэлым была б не лішняй.
Ну, усе чакаюць, што тут будзе некі развал, разруха, і прыязджаюць і вельмі здзіўлены тым, што тут горад прыгожы, дарагія машыны ездзяць, якбы людзі ходзяць без рагоў і хвастоў, якбы. Разам з тым, што сённяшні іміж Беларусі ў звычайнага еўрапейца больш чорны, чым ён адпавядае рэчаіснасці. Троху падкарэктаваць яго можа было бы і не блага. Прынамсі, можа, сюды хаця б пачалі ездзіць людзі.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян насуперак меркаванням пра магчымы станоўчы эфект ад кампаніі брытанскага піяршыка перакананы, калі Беларусь не прапіярыць сябе сама, ніхто ёй у гэтым не дапаможа.
Нікакія лорды этого образа не создадут, если мы не создадим самі. Мы піар свой делаем самі. Вот урожай соберем высокі, вот это наш піар. Проведем достойно демократические выборы, как сказал президент. Вот это наш пиар. Если у нас ничего этого не будет, то пиар не пиар. Самого так от пиара, что и коленок не поднимет.
Тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі ў выпадку з Бэлам не выключае і станоўчага моманту. Лорд прадстаўляе Брытанію, якая шмат у якіх сферах ёсць узорам цывілізаванасці. Аднак ён сумняецца, што зацікаўленыя бакі дамовяцца рэпрэзентаваць свету сапраўдныя каштоўнасці Беларусі.
Што ён верне нам бел чырвона-белы сцяг, што ён верне нам мову і ўгаворыць Лукашэнку, каб той хаця б забіў па таму закону 50 на 50, калі у Лукашэнкі немає прарока ў сваёй айчыне для сябе, то на яго ніхто не можа на сённяшні день уздзейнічаць, то, можа быць, гэты спадар, ён жа ўсё-такі сам ж лігер, пабудавана на павазе саміх сябе, складанай гісторыі з тымі шатлянцамі, паглядзіце, як яны ўзаемаадносяцца цывільна. Калі будзе цывільна, калі будзе па-еўрапейску, то дай Бог, калі нават з яго лёгкай рукі мы атрымаем тое, да чаго імкнемся.
Пра брытанскага піяр-менеджара Тымаці Бэла з рэжысэрам Валерам Мазынскім размаўляў Ігар Карней. Ягоны кантракт з беларускім урадам дзеля паляпшэння міжнароднага іміджу Беларусі сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. І сёння мой калега Ян Максімюк звязаўся з Тымаці Бэлам. Той паабяцаў даць інтэрв'ю свабодзе праз некалькі месяцаў, спаслаўшыся на тое, што цяпер ён толькі прыступае да працы. А зараз Ян Максімюк больш падрабязна раскажа пра Тымаці Бэла.
Імя вядомага брытанскага піар-менеджара Тымаці Бэла асацыюецца найперш з былым прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр, якую Бэл кансультаваў падчас трох выбарчых парламенцкіх кампаніяў, выйграных кансерватыўнай партыяй Тэтчэр. Тымаці Бэл, народжаны ў 1941 годзе, працаваў у розных піар-фірмах да 1970 году, калі стаў сузаснавальнікам і выканаўчым дырэктарам піар-фірмы Saatchi & Saatchi. У 1987 годзе ён заснаваў уласную фірму Low Bell Communications, а з 1994 году з'являється менеджером Chime Communications. Менавіта у гэтай якасці Белл падпісаў контракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Супрацоўніцтва Белла з Тэтчэр пачалося ў 1979 годзе. Белл даваў парады спадарні Тэтчэр, як даваць інтэрв'ю, як апранацца і нават як прычэсвацца. Ён таксама кантактаваў з рэдактарамі ўплывовых брытанскіх газет і каардынаваў кампанію атак прэсы супроць партыі працы. У 1984 годзе Белл дапамагаў кансерватыўнаму ўраду Тэтчэр задушыць усеагульны страйк шахцёраў. У 1990 годзе прэм'ер-міністр Тэтчэр надала Беллу шляхецкую годнасць, а ў 1998 годзе прэм'ер-міністр Тоні Блэр надаў яму тытул барона і зрабіў чальцом палаты лордаў. Белл, як піар-менеджер, вядомы тым, што мае кліентаў, стаўленне да якіх у свеце неадназначнае. Напрыклад, ягоная фірма была дарадцам так званага чылійскага руху паяднання, арганізацыі з Вялікай Брытаніі, якая займалася паляпшэннем іміджу генерала Аўгуста Пінашэта. Белл лічыцца таксама асабістым сябрам расійскага фінансавага магната Барыса Беразоўскага, з якім яны супрацоўнічалі, між іншым, пры медыяльнай кампаніі, звязанай з атручэннем афіцэра расійскіх спецслужб Аляксандра Літвіненкі. Менавіта фірма Белла распаўсюдзіла сусветна вядомы здымак Літвіненкі на шпітальным ложку, калі ў Літвіненкі незадоўга да смерці выпалі ўсе валасы. Цяпер Тымаці Белл узяўся за паляпшэнне іміджу краіны, пра якую на захадзе гавораць як пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Ян Максімюк пра Тымаці Белла. Што б вы параілі лорду Беллу, з чаго, на ваш погляд, трэба было б пачынаць паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце? Гэта пытанне мела жывы водгук на форуме «Свабоды». Агляд парадаў нашых слухачоў падрыхтавалі Юры Дракахруст і Алена Радкевіч.
Алена з Менску лічыць, што паляпшаць нічога наогул не трэба і шкадуе грошай, якія будуць змарнаваныя.
Мне здаецца, нічога не трэба паляпшаць. Краіна як краіна, нічым не горш за іншых. Паўсюль у свеце недахопаў хапае. Толькі дарма народныя грошы на гэтых іміджмейкераў прамантачым.
Грашовы бок пытання турбуе іншую Алену з горадні.
Цікава, а колькі беларусам будуць каштаваць паслугі Белла? Чаму гэта тайна? Грошы ж будуць вылічвацца з бюджэту, то біж з нашых падаткаў. Я хачу ведаць, як іх будуць траціць.
Мікалай Састопцаў звяртае ўвагу на маральны бок замовы, на якую пагадзіўся лорд Белл.
Не разумею, як можна паляпшаць імідж, калі ў краіне пануе дыктатура. Лукашэнку ўсё роўна, што там будуць рабіць усялякія лорды і сэры. Лічу, што ніякай карысці нам гэта не прынясе. Змагацца трэба ўласнымі сродкамі.
Ну, на гэта можна заўважыць, што лорд Белл мае досвед адмывання вобразу, напрыклад, пінашэтаўскай Чылі. З дасціпнай прапановы пачынае свае канкрэтныя парады брытанскаму іміджмейкеру Ян з Менску.
Канешне, найлепей палепшыць імідж Беларусі Аляксандр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Белла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Хай лорд Белл пастараецца пераканаць яго скасаваць расійска-беларускую інтэграцыю і ўмацаваць незалежнасць Беларусі. А таксама хай патлумачыць Лукашэнку, што не можа быць сапраўднай незалежнай Беларусі пры заняпадзе беларускай мовы.
Нарэшце слухачка з імем праматі ўсіх жанчын Ева дае параду ў адпаведнасці са сваім імем.
Жонку яму добрую трэба.
Незразумела, праўда, як добрая жонка магла б дапамагчы прапагандысцкім маніпуляцыям брытанскага лорда. Хіба не пра яго гаворка? Ну тады каму ж тут мець рацыю, як не Еве?
Гэта быў форум свабоды. Контракту з беларускім урадам брытанскага піяр-менеджера Тымаці Белла прысвечаная і экспертыза свабоды. У ёй бяруць удзел былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Працягваем праграму. Выканаўца абавязкаў амбасадара ЗШ ў Беларусі Джонатан Мур сёння заявіў, што ЗШ чакаюць вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Толькі пасля пазітыўных зменаў у Беларусі можна будзе казаць пра адмену эканамічных санкцый ЗШ. Са зместам іншых заяваў Джонатана Мура Любоў Лунёва.
Джонатан Мур наведаў МЗС Беларусі з нагоды сённяшняга інцыдэнту ў ЗША, калі адна дзяўчынка з групы беларускіх дзяцей не з'явілася ў аэрапорце Сан-Францыска, каб ляцець на радзіму пасля здараўленчай паездкі. Джонатан Мур паведаміў свабодзе.
Беларуская ўлада, вядома, хацелі б хутчэйшае вяртанне ўсіх удзельнікаў праграмы. Праграма ўжо завершана, і ўсе павінны вярнуцца. Гэта стандартная гуманітарная праграма, у рамках якой дзеці выязджаюць на адпачынак і здараўленне ад наступствы чарнобыльскай катастрофы. Гэта кароткатэрміновая праграма, якая доўжыцца толькі некалькі тыдняў. Пасля гэтага яны павінны вярнуцца ў Беларусь. Мне паведамілі, каб гэтая сітуацыя завяршылася неадкладна.
Каментуючы сённяшнія заявы расійскага амбасадара Александра Сурыкова наконт магчымага размяшчэння комплексаў «Іскандэр» і стратэгічных бамбавікоў на тэрыторыі Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны США ў Польшчы і Чэхіі, спадар Мур сказаў наступнае.
Я не бачу заяву амбасадара Сурыкова. Я хотел бы отзначить, что пытание усталевания неких войсковых комплексов на территории Беларуси повинно обмерковываться белорусским народом. Я не хотел бы робить допущением на конт того, какие кроки могут быть зроблены, альбо якая реакция будет сбоку США. Во всяком разе, то, что мы обмерковываем с Польшей и Чехией, это двубаковое открытое обмеркование.
Подкреслил Джонатан Мур. Спадар Мур выказаў таксама занепакоенасць станам здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, якога арыштавалі 12 сакавіка і цяпер судзяць за зачыненымі дзвярыма. Паводле Джонатана Мура, прадстаўнікі амбасады наведвалі Зельцера 27 сакавіка. Потым яшчэ былі два спатканні. Ён заўважыў, што дагэтуль прадстаўнікі амбасады не